raamatu tund.
Tere jälle, kallis pereraadio kuulaja. Oleme eetris taas raamatutunniga. Ja stuudius on Kristiina Grabi ja mina Tiina Nõlvak. Ja meie ees on täna kolm kaunis paksu raamatut. Üks nendest raamatutest on Piibel. Teine on raamat Jeesus, keda ma ei tundnud, mille on kirjutanud Philip Jänsi, üks kaasaegne kristlik kirjanik. Ja siis väga hästi tuntud ja teatud kristlasest mõtleja, filosoofi, kirjandusprofessori, targa inimese C.S. Lewis'e raamat, lihtsalt kristlus. Ja me üritame täna rääkida eetikast ja moraalist. Ja kui natukene laiemalt seda teemat lahti harutama hakata, siis vast inimesest, tema kohast ühiskonnas, inimeste vahelistest suhetest, tema enda sisemisest seisundist ja ka inimese vahekorrast selle jõuga, kes ta loonud on Jumalast.
Tiina, mul on ääretult hea meel, et see raamat Jeesus, keda ma ei tunnud, et Jesus I never knew, on eesti keelde saanud ja ma vaatan, et see on lauses ääretult hästi välja tunnud, et siin peal on üks jälg liivas. Ja üldse kokku puutudes selle autoriga, nii palju kui raamatute vahendusel või ka näost näkku, siis see mees oli põnev, kas polnud. Välimus oli nagu see Viplala loojal. Selline skrussis juuks, et väike nägu ja lõpuks, kui me tema kohtusime, siis ta oli Peterburis kukkunud mingisuguse toruotsa ja silm oli sinine ja muud kui rääkis, oli nii.
Jah, ja ta oli niisugune hästi soe ja samas võibolla nüüd, kui panna kõrvale see C.S. Lewis'e kuju, mida me tegelikult teame ju piltide pealt ja oli film Shadowland, Varjudema, kus Hopkins mängis seda osa, siis... Milleski ma arvan, et need mehed on sarnased, sellepärast, et kindlasti on neil tohutu eruditsioon ja nad ei näe välja üldse tavalised. Neil on just täpselt niisugune tunne neid vaadates mõlemat, et aju moodustab nende olemusest suurema osa. Ja vaatamata sellele on nad mõlemad niisugused autorid, kes on osanud väga selgelt, kergelt ja lihtsalt ja arusaadavalt rääkida niisugustest tarkadest ja filosoofilistest ja rasketest asjadest, mis tegelikult on aasta tuhandeid kogu aeg inimesi erutanud ja kuigi nad on niisugused mõlemad, ise ütlevad, nad on asjaarmastajad, teoloogid, nad on ilmikud, nad ei ole vaimulikud, nad ei ole teoloogiat õppinud, siis kuskil Lewis ütleb just selle kohta, et mõnikord on see kaasõpilane, kes matemaatika ülesandest on aru saanud, on võimeline palju paremini seletama seda õpilasele, kes sellest ei ole aru saanud, kui mingi matemaatika professor, kes mingisuguste tarkade ja võõraste väljenditega tuleb alla väikese inimese juurde.
Huvitav on ka Jänsi puhul, kes on Christianity Today ühe suurema kristliku ajakirja peatoimetaja. Tema puhul ta suudab haarata kaasa lugejat ja ta ütleb, et ta kirjutab raamatuid lähtuvalt oma probleemidest. Tähendab, et ta ei kirjuta mitte otseselt lugejale, vaid ta püüab ise lahendada enda jaoks mõnda probleemi ja sellest saab raamat. Hästi kirjutatud, kus ta uurib, Jeesust on siis jõudnud meie ja ta on uurenud veel, mis on kiriku kohta ühiskonnas. Siis
armust, armuõpetuse kohta.
Kannatuse probleemi.
Ja selle raamatu kohta on ta ka ise öelnud niimoodi, et kui ta alustas seda kirjutamist, siis Jeesusest on kirjutatud tohutult ju. Ja aasta tuhandete vältel alates kasve evangeeliumitest, mis on meie piibliraamatus. Ja kui ta räägib evangeeliumitest, siis ta ütleb, et need on kõige lihtsamad ja kõige täpsemad jutustusest Jeesusest. Aga need seinatäied, need toatäied raamatuid hirmutasid teda. Ja kui me nüüd oleme praegu 21. sajandis, siis tõepoolest see Jeesuse kuju on nii paljude teoloogiliste koolkondade, mõttekondade, inimeste, mõtete, sõnade, sõna otseses mõttes pahna alla mõnikord maetud, et see tõeline Jeesus, kes tegelikult meie igaühe sees peaks elama, kaob sinna ära. Ja kui Jänsi hakkas seda kirjutama, siis ta ütles, et et see raamatu kirjutamine oli tema jaoks nagu mingisuguse suure džungli noaga džunglist enda läbi raiumine, et ta päris täpselt ka ei teadnud, kuhu ta välja jõuab. Või õigemine ta teadis ka küll, kuhu ta tahaks välja jõuda, aga ta ei teadnud, kuidas ta sinna jõuab ja mis teda tee peal ootab.
Kristliku, ütleme kiriku selline keskne küsimus on alati olnud Jeesus. Kuidas esitada Jeesust, kuidas olla, nii-öelda elada Jeesust selles ühiskonnas? Ma arvan ka nüüd 2000 aastat hiljem, kui Jeesus on maa peal elanud, me ikka veel peame küsima seda küsimust, et kas see tähendab täna meie jaoks ka midagi, et ta elas. Või on see lihtsalt üks ajalooraamat? Huvitav on see, et ma sattusin ühel päeval vestlema mitte kirikuliikme inimesega ja tema ütles, et inimesed kardavad jutustada oma lastele piibli lugusid, sest järsku jääb midagi külge. Tegelikult meis on sisemises see teadmine olemas, et tegelikult Jeesuse lugu on mingil määral ka nakatav.
Ja ikka ja jälle ka 21. sajandil põrkume me kokku selle igiprobleemiga, et ükskõik kui palju me õpime tundma Jeesust. Alati jääb küsimus õhku, kas me suudame oma igapäevases elus seda Jeesust niimoodi elada, kas me suudame teda välja elada, et see Jeesus tõepoolest paistab, et on meie sees.
Ja ma arvan, et ajaloos me tihti peale oleme takerdunud nii-öelda nende Jeesuse riide voltidesse, et nagu need väikesed detailid on saanud olulisemaks kui see, kes Jeesus oli. Ja me läheme täna lõbasem, et me räägime eetikast ja kõlvelisest küsimustest, siis minu arvates Jänsi oma raamatus on mäejutlus üks see käsitlus, mis ta seal esitab, on selline ääretult isiklik ja minu jaoks ka valus, seepärast, et see puudutab. Nii et tegelikult ei mäejutlus puudutab, aga see Jänsi käsitlus sellest on ka väga huvit.
Meil kõigil on ainult üks tee lahendada pingeväli evangeeliumi kõrgete ideaalide ja süngerealiteedi vahel me esenestes. Leppida sellega, et me iial ei vasta ideaalile, kuid et me ei peagi vastama. Meie üle otsustatakse Kristus õiguse järgi, kes elab meie sees, mitte meie oma õiguse järgi. Vene kirjanik Tolstoi jõudis selles suhtes poolele teele. Kõik, mis paneb mind tundma end õdusalt Jumala kõrgete moraalinormide suhtes, kõik, mis paneb mind tundma nüüd viimaks, olen sihile jõudnud, on julm pettus. Dostojevski aga kõndis läbi ka tee teise poole. Kõik, mis paneb mind tundma ebamugavust Jumala andestava armastuse suhtes, on samuti julm pettus. Nii ei ole nüüd enam hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. See sõnum jäi Tolstoil mõistmata. absoluutsed ideaalid ja absoluutne arm. Õppinud vene kirjanikelt seda kahe aspektiga sõnumit, pöördusin tagasi Jeesuse juurde ja leidsin, et sõnum läbib kõiki evangeeliume, eriti aga mäejutlust. Rikkale noorele ülemale antud vastuses, tähendamissõnas halastajast samaarlasest, kommentaarides abielu lahutusest, rahast või muudest moraaliprobleemidest ei madaldanud Jeesus iialgi Jumala ideaali. Olge täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik, ütles ta. Armasta oma issandat, oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Ei Tolstoi, Assisi Franciscus, ema Teresa ega keegi teine ole neid korraldusi täielikult täita suutnud. Ja ometi pakkus seesama Jeesus õrnalt absoluutset armu. Jeesus andestas abielurikkujale naisele, röövlile ristil, jüngrile, kes oli kõva häälega kinnitanud, et ei tunne teda. Salgajast jüngri Peetruse värbas ta oma koguduse rajajaks. Järgmisena pöördus aga Sauli nimelise mehe poole, kes oli teinud oma elu ülesandeks kristlaste tagakiusamise. Arm on absoluutne, järjekindel kõike hõlmav. Arm küünib isegi sõduriteni, kes Jeesuse ristile naelutasid. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, oli üks Jeesuse viimastest lausetest enne surma. Aastaid tundsin end mäejutluse absoluutsete ideaalidega võrreldes nii vääritu, et mulle jäi selles kahe silma vahele sõnum armust. Kui aga lõpuks sain aru sellest kahe aspektiga sõnumist, hakkasin mäejutlust uuesti üle lugema ja avastasin, et sõnum armust paistab välja kogu jutlusest. Jutlus algab õndsaks kiitmistega. Õndsed on vaimus vaesed, õndsed on kurvad, tasased, meeleheitel olijad ning jätkub meie isa palve suunas. Anna meile andeks meie võlad. Päästa meid ära kurjast. Jeesus alustas oma suurjutlust leebete sõnadega hädas olijaile ning jätkas palvega, mis on olnud mudeliks kõigis etapiviisiliselt üles ehitatud programmides. Üks päev korraga, ütlevad inimesed anonüümsete alkohoolikute rühmas. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev, ütlevad kristlased. Arm on hädas olijate, meeleheitis viibijate, murtud südamega inimeste jaoks, nende jaoks, kes ise endaga hakkama ei saa. Arm on meie kõigi jaoks. Aastaid olen pidanud mäejutlust käitumise musternäidiseks, mida keegi järgida ei suuda. Lugedes seda taas üle, avastasin, et Jeesus ei lausunud neid sõnu meie piinamiseks, vaid et osutada, missugune on Jumal. Jumala iseloom on mäejutluse autograaf. Miks tuleks vaenlasi armastada, kuna meie hea isa laseb paista oma päikest nii kurjadele kui headele? Miks olla täiuslikud, kuna Jumal on täiuslik? Miks koguda varandust taevasse, kuna isa elab taevas ja tasub meile rikkalikult? Miks elada kartuseta ja muretsemata? Kuna see sama Jumal, kes ehib kauni rüüga lilled ja rohuaasal, on tõotanud hoolitseda ka meie eest. Miks palvetada? Sest kui juba maine isa annab oma pojale leiba või kala, kui palju enam jagab taevane isa häid ande neile, kes teda paluvad? Kuidas võisin ma varem seda mitte märgata? Jeesus ei pidanud mäejutlust selleks, et me Tolstoi sarnaselt ahastaksime, kuna me ei suuda seda täita. Tema eesmärk oli, et meie silme ees oleks Jumala ideaal, mille poole tuleks alati püüda. Samal ajal püüdis ta näidata, et keegi meist seda ideaali iialgi ei saavuta. Mäejutlus sunnib meid tunnistama tohutut kuristikku enda ja Jumala vahel. Kõik püüded seda kuristikku mäejutluse nõudmise kohandamise teel kuidagi vähendada näitavad, et jutluse tuum on täiesti mõistmata jäänud. Suurim tragöödia oleks muuta mäejutlus järjekordselt käsumeelsuse vormiks. Pigem peaks jutlus igasugusele käsumeelsusele ja formalismile lõpu tegema. Variseride sarnane käsumeelsus ei too kunagi edu. Mitte, et see oleks liiga range, vaid kuna see pole küllalt range. Kõuehäälselt ja vaieldamatult tõestab mäejutlus, et Jumala palge ees oleme kõik patused. Mõrvarid ja kapriisitsejad, abilurikkujad ja himustajad, röövlid ja ahnitsejad. Me oleme kõik meeleheitlikus olukorras. Tegelikult on see ainus sobiv seisund inimese jaoks, kes tahab Jumalat tundma õppida. Kuna absoluutne ideaal meil alati kättesaamatuks jääb, võime pelgupaika otsida ainuaksi absoluutses armus.
Raamatutund. Ma loen mäeetlusest Matteuse evangeeliumist 5. peatükist 33. salmist edasi. Veel olete kuulnud, et muissele põlvele on öeldud, sa ei tohi valet vanduda ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile. Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jerusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juhuse arva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei. Aga mis on üle selle, see on kurjast. Sest te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile. Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinu tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armast oma ligimest ja vihka oma vaenlast, aga mina ütlen teile. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga keusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade heade üle ning vihma sadada õigete üle kohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tõlneredki tee seda sama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee seda sama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu te taevane isa on täiuslik. Vahel ma olen mõelnud, et kui seda teist põsk keerat, et kas see on nõrga inimese tunnus, et tegelikult vahel nagu nõrkus on see, millega, mida me kardame olla või näidata, aga vahel on ka see, et kui sa pöörad teise kõrva sellise tugevuse näita ja sinu, et sa ületad ennast ja ma arvan, hariduses on ka see idee või kasvatuses, et inimest inimest õpetatakse, inimest juhatatakse sellele teele, et hakkaks valikuid tegema, et hakkaks, et mitte välised olukorrad ei kontrolliks teda, vaid teda kontrolliks tema sisemine, et ta on vaba tegema, et ta näeb oma valikuid, ta näeb alternatiive, et ta valib hästi. Et mitte ma ei ütle, et võt, ma tegin täna nii sellepärast, et täna on, ma ei tea, päike seniidis, päike seal, kus tähed iganes, vaid et tegelikult me tunnetame seda, et me ise vastutame oma tegudeest, meil on valikud ja tegelikult see Jumala tahe on ka selles suunas, et me teeksime oma valikud hästi ja tema vägi, tema jõud on meis selleks, et me teeksime õigeid valikuid.
No mingil määral on mäejutlus kindlasti niisugune tänapäeva edukuse ja edasi püüdlikkuse taburpidi pööratud variant. Et kui nüüd meie ühiskonnas on kindlasti need reeglid kehtivad, et ellu jääb see, kes on kõige tublim, kõige julgem, kõige kohanemisvõimelisem. Ja nii nagu oli meiegi mingisugune reklaamikampaania oli, et võidab see, kellel on suures kõige rohkem asju, vist midagi taolist. Ja nii usub ilmselt enamik maailmas elavast rahvast. Ja see on õieti meie kõigi unistusi, et me saaksime elus hästi hakkama, ükskõik mis hinnaga, ja et ühel päeval saabuks see päev, kus me ei peaks tegema enam ühtegi seda asja, mida me peaksime tegema, vaid me võiksime teha ainult neid asju, mida me tahaksime teha. Et meile elu oleks mugav, kena, aga Jumal ilmselt näeb seda maailma hoopis läbi teissuguse prisma ja kui nüüd vaadata kas või sealt mäejutlusest natukene ettepoole ja tahapoole, siis missugused olid need inimesed, kelle juures Jeesus kõige parema meelega peatus või missugused inimesed avaldasid Jeesusele kõige rohkem muljet. Ja kui ma nüüd löön jälle lahti selle Jäntsi raamatu, siis ta on neid natukene üles lugenud siin. Ja seal on lesk, kes laskis oma 2 viimast senti ohvrikirstu. Seal on ebaus maksukoguja, keda niivõrd vaevasid südametunistuse piinad, et ta ronis puu otsa ja tahtis Jeesust näha. Seal on üks tundmatu laps. Seal on üks naine, kelle selja taga on 5 õnnetut abielu pimekirjus, abielu rikkuja, pidali tõbine. Niisugused välised jõud, hea välimussidemed, võistlusinstinkt ja kõik see, mida me tänapäeval ka Eesti ühiskonnas hindame, võivad tuua küll edu meile selles elus, aga need samad omadused võivad sama hästi ka blokeerida meile selle sissepääsu taevariiki. Ja niisugune sõltuvustunne ja kurbus ja kahetsus, igatsus muutuse järele, need on jälle need asjad, mis avavad Jumala riigi värava. Ja kui Jeesus räägib nendest vaestest ja viletsatest, siis kuskil selles Jäntsi raamatus taas toob kirjanik ühe näite matusest. Ja ta toob just selle niisuguse paralleeli valgete ja mustade inimeste matuste vahele. Et kui meie laulame oma matustel niisuguseid suhteliselt kurbi ja hästi oleme ise masenduses ja nutame ja meil on väga kahju seda lahkunud käest ära anda, ta oleks nagu kuulunud meile, siis mustade matusel pastor kirjeldab seda kohta, kuhu kadunuke nüüd on jõudnud niivõrd suure emotsionaalsuse ja vaimustusega, et noh, terve kogudus oleks valmis otse kohe sinna minema. Ja võibolla need vaesed ja viletsad ja nad teavad või nad tunnetavad paremini, et nad vajavad Jeesust kui edukad ja rikkad või mis sina arvad?
Täiesti nõus, et me saame, tähendab, inimest petab ära see, mida ta näeb. Et me otsustame inimest üle tihti selle põhjal, kas noh, mis tal on ja mida ta on saavutanud. Aga palju olulisem on see, kes ta on. Ja rääkides veel nendest sinu matuseloost, siis ma mäletan, me olime üks 6-7 aastat tagasi ühes Palestiina koolis ja seal oli üks preester, kes väga huvitavalt, ma olin ühe rootslaste grupiga seal ja ta ütles, et ütles sellise huvitava kommentaari, ütles nii, et te arvate, et Jeesus oli lääne produkt. Et selles mõttes, et tema noh, nii, et arusaamad elust oli läänes arusaamad, mida me oleme tegelikult harjunud mõtlema. Ütleb, et ei, Jeesus on hoopis idamaade mees. Ja mis see kõik kaasa toob, et tegelikult see küsimus, millega me praegugi tegeme, see õpetus, Jeesus õpetus, miks elada kõlbeliselt, tegelikult see on ääretult oluline, et me tegeleme selle tuumaga, et me ei otsi, nii-öelda, me vaatame tihti peale väliseid asju, aga olulisem on vähemalt selle järgi, mida mina piiblist välja loen, et palju olulisem on see, mis on sisu, et kas see on nagu kooskõlas. Ja huvitav on see, mida Lewis oma raamatus Lihtsalt kristlus välja toob. Ta toob seda, et miks olla üldse, miks elada teissugust elu või miks elada kõlbelist elu. Ja ta ütleb niimoodi, kui indiviidid elavad ainult 70 aastat, siis on riik või rahvas või tsivilisatsioon, mis võivad kesta 1000 aastat, tähtsamad kui indiviid. Aga kui Kristusel on õigus, siis on indiviid palju tähtsam, sest tema on igavene. Aga riigi või tsivilisatsiooni eksistents on tema omaga võrreldes ainult silmapilk. Me elame igavesti inimestena ja see, mida me teeme, millised valikud me teeme, selle dimensioon on palju võrratult suurem kui see, mida me näeme. Et see valikud on tähtsad. Ja ta ütleb ka veel väga huvitavalt, et kui te tahate saada kristlaseks, siis ma hoiatan teid, et te seote end millegagi, mis võtab enda valdusse kõik, mis teil on, kaasa arvatud mõistuse. Et see totaalsuse nõue, see idee, et Jumal nõuab meilt kõike. Et see on üks saladus, mis tuleb ära mõistatada, mis tuleb enda jaoks ära lahendada. Ja see on tõesti nii, et ma ei saa olla, ma võin väliselt olla, istuda iga pühapäev kirikupindis, aga mu süda võib olla sellest, ma ei tea, nii kaugel kui vähegi võimalik. Et tegelikult see, mida esitab evangeelium, on minu jaoks see, et mu süda on palju lähemal sellele Jumalale kui see, kas mu jalad on seal kirikupingis otsases mõttes või ei ole. Et see on see tõlgendamise küsimus, et kuidas nagu, kui ma loen seda evangeeliumit, et kas see esitab mulle väljakutse või see ei esita mulle väljakutse. Sul on veel midagi päris huvitavat lugeda, ma arvan.
Jah, need õndsaks kiitmised seal mäejutluses on ühed niisugused asjad, millele Jänsi pöörab üsna palju tähelepanu ja pöörab just sellest aspektist lähtudes, et mis jaoks Jeesus pöörab rohkem tähelepanu just nendele heidikutele, nendele viletsatele, nendele vaestele, kui kas või meile siin, niisugustele suhteliselt normaalsetele inimestele, kes ei ole ühiskonnas silma paistnud hirmsate patutegudega, ei ole panku röövinud, inimesi tapnud, mida iganes halba teinud, kes me pealt näha oleme väga korralikud. Ja ma kardan, et üks põhjus on just see, mida on Jänsiga välja toonud, et see, et vaesed tunnetavad tõepoolest, igas mõttes vaesed, mitte ainult materiaalsed mõttes, vaesed tunnetavad seda vajadust muutmise järele. Ja Jänsi toob siin raamatus ära ühe loetelu, miks tema arvates on siis need vaesed, igas mõttes vaesed, eelistatumas olukorras Jumala ja Jumala otsimisel kui nii öelda tavalised inimesed. Ja ma loen selle loetelu. Vaesed teavad, et nad vajavad tungivalt lunastust. Vaesed teavad, et nad ei sõltu mitte ainult Jumalast ja selle maailma vägevatest, vaid ka üksteisest. Vaesed ei looda asjadele, vaid inimestele. Vaestel puudub liialdatud tähtsuse tunne ja liialdatud vajadus privaatsuse järele. Vaesed ootavad vähe võistlusest, palju aga koostööst. Vaesed eristavad vajadusi luksusest. Vaesed suudavad oodata, sest sõltuvustunne on õpetanud neile kannatlikkust. vaeste kartused jäävad reaalse elu piiridesse. Need on vähem liialdatud kui rikastel, kuna vaesed on juba kogenud, et ka suures puuduses ja kannatustes on võimalik ellu jääda. Kui vaestele kuulutatakse evangeeliumi, kõlab see neile hea sõnumina, mitte ähvarduse või etteheitena. Vaesed suudavad vastata evangeeliumi kutsele konkreetse pühendumusega ja täielikult, kuna neil on nii vähe kaotada ja nad on valmis kõigeks. Lühidalt, kuigi vaesed ei ole oma osa ise valinud, nad igatseksid võib-olla hoopis teistsugust saatust. Leiavad nad end olukorras, mis sobib Jumala armu vastuvõtmiseks. Tunnetades oma vajadusi ja sõltuvust, rahulolematud senise eluga, võivad nad Jumala armastuse anni rõõmuga vastu võtta. Järgmiseks püüdsin teha midagi hoopis ohtlikut. Asendasin sõna vaesed sõnaga mina. Võttes veel kord läbi kõik 10 teesi, küsisin endalt, kas minu suhtumine sarnaneb rohkem vaeste või rikaste omadega? Kas ma olen valmis tunnistama oma vajadusi? Kas ma olen tõepoolest sõltuv Jumalast ja teistest inimestest? Millel minu kindluse tunne rajaneb? Kas kaldun ennast enam võistlejaks või koostöötajaks sõnama? Kas eristan vajadusi luksusest? Olen ma kannatlik? Kas õndsaks kiitmised kõlavad minu kõrvus hea sõnumi või noomitusena? Seda harjutust tehes hakkasin aru saama, miks nii paljud pühakud end vabatahtlikult vaesuse distsipliinile allutavad. Sõltuvus, alandlikkus, lihtsus, koostöö, vaim ja loobumine on omadused, mida hinnatakse suuresti vaimulikus elus, mis aga mugavuses elavail inimestele kaugeks jäävad. Jumala juurde viivad võib-olla küll ka teised teed, ent kui raske on seal käia, sama raske nagu kaameril end nõelasilmast läbi pigistada. Jumala riigi suurt vastasseisu silmas pidades leidub jõukaid pühakuid väga harva.
Raamatutund. Ma toon siia kõrvale C.S. Lewis, mida tema ütleb hea inimese ja halva inimese erisusest. Paremaks muutudes märkab inimene üha selgemini endas peituvad halba. Halvemaks muutudes märkame oma pahesid üha vähem. Kas pole nii, Tiina? Keskmiselt halb inimene teab, et ta pole eriti hea. Läbinisti halb inimene mõtleb, et temaga on kõik korras. See on üldtuntud tõde.
Ja ilmselt see keskmiselt halb inimene ei pea ka seda vooruslikkust nii palju teesklema, kui see läbinisti halb inimene.
Tõeliselt suured õpetajad ei loo kunagi uut moraali, ütleb C.S. Lewis, vaid nad tuletavad meile vanu asju meelde. Me siin täna sinuga stuudis ei taha ka mitte uut moraali nõue, eks ju? Me püüame meelde tuletada ka seda, mida Jeesus on õpetanud ja mida enne teid teda, aga paljud juudi õpetlased on õpetanud. Üks keskne tõde kristluses on andestamine. Ja selline üks hea mõte, mida Lewis on andestamisest öelnud, ma loeksin seda teile. Iga inimene möönab, et andeks andmine on väga kena seni, kui ei tule andestada midagi sellist nagu meil sõja ajal. Lewis siis räägib sõjast, teisest maailmasõjast ja räägib, kuidas suhtuksid andestamisse need, kes on tundnud holokausti õudusi ja ütleb, aga siiski ma leian evangeeliumi keskes sõnad, anna meile andeks meie võlad, nõnda nagu meiega andeks enama võllastele. Siin pole vähimatki vihjet, et meile pakutakse andestust ka mingitel muudel tingimustel. On öeldud selge sõnaga, et kui me ei andesta, siis ei andestata ka meile. Muud võimalust ei ole. Mida me peame siis tegema? Kui me tahame, tõepoolest tahame andestama õppida, on parem alustada mõnest kergemust juhtumist kui gestaapo. Võib alustada andestamisest oma mehele, naisele või lastele selle eest, mida nad on teinud või öelnud eelmisel nädalal. See annab meile esialgu küllalt tegemist. Pealegi õppime siis täpsemalt tundma, mida tähendab armastada ligimest, nagu ise ennast.
No ilmselt on andeks saamise ja andestamise teema ka piibli üks läbivaid teemasid. Ja meist keegi ei saaks ennast kuulutada usklikuks või kristlaseks, kui meie ei oleks andeks saanud. Ja sõltumata sellest, kas me oleme saanud palju andeks või on meil olnud seda vähe, mida andeks saada, on see andeks saamise arm olnud nii täiuslik, et ta on puhtaks pestnud absoluutselt kõik. Ja me ilmselt ka selleks andestamise juures ei saavuta kunagi niisugust täiuslikust, nagu Jumal on seda meie juures teinud. Me jätame ikka midagi endale kuskile hingesoppi ja meelde ja noh, kui ka eriti täpselt ja teada veel, mis seal hingesopis on, siis parajal momentil kindlasti ka susata või öelda. Ja see on inimlik tegelikult, et ega me ei suuda mõnikord seda ülekohut, mis meile on tehtud, unustada. Aga andeks anda saame me küll. Ja tõepoolest, kui alustada nendest väikestest harjutustest, siis võib-olla ühel päeval suudab keegi ka kõik unustada. See sama kuldreegel, mis tihti peale kirjutatakse seintele, tehke kõike seda, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Seda on ju tegelikult ka teised religioonid ja maailmavaated mingil moel kas parafraseerinud või formuleerinud, aga natukene eituslikumalt võib-olla. Ja see on, et ärge tehke teistele see, et teda, mida te ei soovi, et nemad teile teeksid, aga, aga just see käsk või see piiramatus, mida Jeesus ütles, et kõike seda, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele, on võibolla see asi, mis meid ka tänapäeval natukene hirmutab ja õpetab meid taas olema täiuslikud nagu Jumal. Meist mitte keegi ei ole elanud nii täiusliku elu, aga ja kas üldse keegi on võimeline ka tänapäeval seda kuldreeglit täitma ja kuidas on võimalik nendele niisugustele ideaalidele isegi reageerida. Meie ju eelistame ikka kainet mõistust ja tasakaalu ja kui ühel päeval olin me just ühe sõbraga koos ja siis ta tõi niisuguse toreda näite kuskilt vanast ajast, kus keegi jutlustaja olevat kantslist öelnud selle kohta, et kui tuleb põsk vaenlas ette keerata ja lasta lüüa, et kui on üks põsk keeratud ja teine põsk keeratud, et noh, peale seda võib juba virutada.
Lewis on, ma täna räägin Lewisest, kui sa lubad, siis üks huvitav lause veel siit, mis räägib sellest kujurde, et me hakkaksime prüüdlema juba siin maa peal, taotlema, igatsema asju, et me muutuksime ja teistmoodi, siis ta ütleb nii. Küllap on see õige, et teise silmas pole enam võimalust sooritada õigeid ja julgeid tegusid. Aga seal on võimalik olla selline inimene, milliseks meid maa peal koolitame. Mitte, et Jumal suleks meile sissepääsu igavesse ellu, kui me pole omandunud teatud iseloomu jooni, vaid kui me pole hakanudki nende poole pöödlema. Ei saa mingit välised jõud valmistada meie jaoks ette taevariiki. See tähendab, ei saa meile anda seda sügavat, võimsat, kõigutamatut tunne, mida Jumal on meile määranud. Ehk siis, mida Lewis rõhutab, on see, et me peame ise tahtma. Ükski väline jõud ei pane meid mäejutlust täitma, ei pane meid Jumalat armastama, kui me seda ise ei taha.
Siin samas raamatus Jänsi, kui ta räägib mäejutlusest, siis ta ütleb, et see on pahandav tekst piiblis ja ta peabki pahandama. Ja ta toob näitega, kus üks ta sõber andis ülesanne tudengitele kirjutada mäejutlusest ja kui see sõber ise siis tuletas oma noorusest ja lapsepõlvest meelde, kuidas temale oli mäejutlust serveeritud, siis see oli niisugune Jeesus rohelisel mäenõlval ümber innuka tõhetavate põskedega punapõsksed lapsed ja tal endal ei tulnud pähegi reageerida kuidagi vihaselt või vastumeelselt, aga need tudengid tänapäeval arvasid hoopis teesiti ja nad kirjutasid, et kogu see pahn, mida kirikutes jutlustatakse, on äärmiselt range ega luban peaaegu mingeid rõõmusid. Ilma, et peaks mõtlema, kas tegu on patuga või mitte. Mul ei meeldinud see teema mäejutlus. Seda oli raske lugeda. Tundus, nagu ma peaksin olema täiuslik, aga tegelikult keegi ju ei ole. Selles jutluses nõutav on absurdne. Vaadata naise peale on abielu rikkumine. See on kõige äärmuslikum, rumalam ja ebainimlikum väide, mida ma olen kunagi kuulnud. Ja raamatu autor ütleb siin kohal, et nende ridade lugemine andis talle tagasi julguse ja on kuidagi väga, väga süütu, kui ei tajutagi, et tõepoolest see piibel pahandab ausaid ja eelneva infota inimesi just täpselt samamoodi tänapäeval, nagu ta pahandas tegelikult ka esimesel sajandil. Ja see annab oma moodi nagu kehtivuse nendele evangeeliumidele, mida me piiblist loeme. Ja kui pühakirja tekstid on möödunud sajandite vältel peaaegu kaotanud oma niisuguse räiguse ja me tõepoolest loeme neid mõnikord nii nagu halja laasal rohelise muru peal rõõmsa hulgakesena koos istudes. Meid on karjatatud, meid on hoitud, me oleme toidetud, meil on hea. Siis see harimatus piibli suhtes tänapäeval paiskab inimese jälle sellesse samasse situatsiooni, mis oli peaaegu lähedane sellele Jeesuse aegsele kuulajaskonnale. Ja tõepoolest see niisugune pahandav või räige sõna, nii nagu need tudengidki ütlesid, on mäejutluse kohta õige. Sest tõepoolest, kui nüüd mõelda ajalooliselt tagasi enda mäejutluse konteksti, siis noh, kujutage ette, kui Rooma sõdurid on äsja tunginud ühte Galileo külla, et maksta kätte mingi impeeriumi vastu sooritatud üleastumise eest ja nad poovad seal juudi mehi ja löövad nende hüsteerias naised jalust maha ja torkavad lapsed odadega läbi ja keset seda kohutavast seeni tuleb äkki Jeesus ja ütleb, mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetega nende eest, kes teid taga kiusavad. Ja me võime vaid kujutleda, kuidas tolleaegsed külaelanikud niisugusele nõuandele reageerisid ja see mäejutlus ilmselt mitte ei hämmastanud neid, vaid see ajas leid lihtsalt marru ja raevu. Ja tõepoolest seda teeb mäejutlus meiega ka tänapäeval, sellepärast, et need nõudmised, nii nagu ma päris alguses ühes katkendis lugesin, on ja tunduvad võimatud täita.
Armas kuuleja, me oleme sinuga täna rääkinud sellest, kas Jeesus on tõsiselt võetav ja kas need kõlbelised küsimused, mida Jeesus oma mäeütluses esitab, kas need omavad tähendust meie jaoks. Ja ma arvan, sa oled juba mõistnud, et me oleme seda pidanud tõsiselt võetavaks. Kas kui me vaevume üldse lugema? Ma julgustan. Tõesti, nii nagu Lewis, kes noore teadlasena võttis kätte uurida, kas Jeesuse lugu on tõsiselt võetav, kas see, mida ta õpetab, on tõsiselt võetav. Ja tõsiselt seda teha ilma kompromissideta. Ma julgustan, et me võtaksime ette selle julgustükki ja tegeleksime sellega. Mõtle, mida tahad. Aga peaasid sa mõtled ja otsid. Lugemiseni, arvused kuulajad, stuudios olid Tiina Nõlvak ja Kristiina Krabi.
Pea tagasi Maranatha.
raamatutund.